Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Брусэлі прайшло пасяджэнне камітэту міжнародных спраў Еўрапарламенту, на якім разглядалі сітуацыю ў Беларусі. Ад новага году расійскія кампаніі спынілі пастаўкі нафты ў Беларусь. Беларускія ўлады забаранілі аўтарадыё.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сёння ў Брусэлі верхоўная прадстаўніца Еўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштэн сустрэлася з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым. Перад сустрэчай з Мартынавым яна мела гутарку з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі, роднымі абвінавачаных па справе аб масавых непарадках 19 снежня. Адначасова ў Брусэлі прайшло пасяджэнне камітэту міжнародных спраў Еўрапарламенту. На ім разглядалі сітуацыю ў Беларусі. У дыскусіі бралі ўдзел сябры дэлегацыі па сувязях з Беларусіяй пад камітэту правоў чалавека ў Еўрапарламенце, а таксама прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сілаў. Цягам сустрэчы спікер Еўрапарламенту Ежы Бузык сярод іншага заявіў:
"We can express ourselves that by our opinion".
Мы можам выказацца наступным чынам. На нашую думку, ўраду Лукашэнкі яўна бракуе дэмакратычнай легітымнасці. І з гэтага пункту гледжання неабходна перагледзець палітыку Еўразвязу ў дачыненні да Мінску.
Тым часам у Берліне канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель выказала меркаванне, што Еўразвяз павінен абмеркаваць вяртанне санкцыяў супраць беларускага кіраўніцтва. Працягваем навіны. Расійскія эксперты абнародавалі прычыны крушэння польскага прэзідэнцкага самалёта летась пад Смаленскам. Непасрэднай прычынай катастрофы паводле іх стала рашэнне экіпажу не выходзіць на запасное лётнішча. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы паводле вынікаў расследавання авіякатастрофы міждзяржаўнага авіяцыйнага камітэту. Акрамя таго, адной з верагодных прычынаў названы ціск на пілётаў з боку прысутных на авіярэйсе польскіх урадоўцаў з мэтай прыспешыць прызямленне. Лідара апазыцыйнай партыі Польшчы права і справядлівасці Яраслаў Качынскі скрытыкаваў справаздачу, ён назваў яе незбалансаванай і пазбаўленай доказаў. Ва ўкраіне суд прызнаў несапраўдным указ былога прэзідэнта Віктара Ющэнкі аб прысваенні Сцяпану Бандэру звання героя. Пра гэта сёння паведаміла прэсавая служба прэзідэнта Ўкраіны, аднак не ўдакладнена, які менавіта суд і паводле якога пазову прыняў такое рашэнне. Прэзідэнт